Goizeko 10ak izateko 11 minutu baino ez dira falta entzule eta jarraian bi proiektu interesgarri ezagutuko ditugu berehala martxan jarriko dituztenak hemen Nafarroan eta bi galdera luzatu dizkigute. Nola murriztu ditzakegu desberdintasunak edo kulturartekotasunaren aldeko apustua egiten duzu? Bada horiek norberak hausnartu beharrekoak bi gonbidatu ditugu honen inguruan hitz egiteko hemen irratian Jon Pagola batetik kaixo egunon. Eta Itziber Galan bestetik
egunon.
Proiektu interesgarriak martxan jarriko dituzuenak edo dituzuenak dagoeneko esan nahi dut martxan dira edo ez?
Oraindik ez dira martxan, baina hasi gara, bueno, dinamikak, proiektu aurrera eramaten, lehenengo elkarrizketak izan ditugu, deiak eta bueno, eta bileratxo bat izan genuen atzo, así que ya gaude
martxan.
Bai, martxan. Espero dugu igual bi astetan edo la lehenengo aktibitateak eta hola egitea.
Gure arteko deitzen da proiektuetako bat, bestea Zeruertz, berehala sartuko gara horietan, baina Jon, lenik eta behin ez jakin dezagun edo ezagutu ezagun nondik datozen proiektu hauek. Kideak programa dago nolabait hor guzti honen hasieran, ez?
Bai, azkenean hori bi proiektu hauek batera egin dira, helburu orokor batzuk emakumeak daukate, baina bueno, gu ere ideia hauek badatorki Kideak programatik, Zabalduz kooperatiba sustatutako programa, eta Kideak programa azkenean helburu orokorra duen programa hau etorkinak diren gazteak garapen integral sustatzea da. Azkenean nerabe asko ere bakarrik etortzen dira edo ez daukate familia eremu finko bat eta orduan atzean daude akompainamendua, mentoria soziala eta baita ere adibidez beraiek behar izanez gero ere gazten ostatu berrei ere erantzun behar die. Orduan horren barruan ere atera egin dira bi proiektu berri hauek Nafarroako gobernutik ateratako subentzio bat. Eta bueno, bi eremutan mugituko gera bi proiektuetan, adibidez, bueno, izan ere ez gure arteko programari ere buruzko informazio.
Kaso, gure arteko programa honetan, gure artekok eremu bat hartuko du eta Zeruertzek beste bat. Gure artekok komunitatean hola bait, ez? Herritarrengana iristea duzu helburu.
Hori da, bai, lau lekuetan lan egingo dugu, saiatuko gara Tuteran, Sakanaldean, Iruñerrian eta Mendabian lan egitea eta hango elkarte guztiak aztertu ditugu, jarri garaia beraiekin kontaktuan eta hortik bertatik nahi ditugu jendea ezagutu eta ikusi nor dauka sensibilizazioa, nor dauka sensibilitatea, nor nahi duen parte hartu eta hor gero zerbitzu sozialitatik ezagutu nahi ditugu zeintzuk diren etorkin berri hauek. Orduan hortik bai hartu eta elkartu, ez? Nortzuk izango diren pertsona hoien anfitrioiak. Nahi dugu hori komunitatea izatea nola bakoitzaren etxea, ez? Eta anfitrioi hauek aurkeztea, zeintzuk diren auzoan dauden zerbitzuak, nortzuk da diren, hori, guk ezagutzen ditugunak, ez? Zuk zateratzen zara kalera eta ezagutzen duzu okindegian lan egiten duena, emakume heldu bat, aurrak, parkean ezagutzen duzu jendea, hori nahi dugu beraiek egitea eta norko be, auzoko gazteak.
Beraz gazten bila ari zarete edo hori egingo duzu.
Bai, 16 urtetatik 25 urte arte dituzten gazteak. Uste dugu ere bai gazte etorkinak ere bai hori adin berdina izatea eta ere bai kuadrillen arteko elkartasun momentu bat izatea, ez? Soilik aktibitateetan edo elkartetan baizik eta bueno, lortzen dugun ere bai kuadrilla, ez? Guretzako zer da garrantzitsuena, ez? Gure kuadrilla, nugu nahi dugu ere bai beraiek hori sentitzea eta alduntzea hori, ez? Aktibitateak, dinamikak, elkartzeko eta kohesioa sortzeko momentuak eta hori hor indarra sartuz, espero dugu pertsona hauek ere bai sentitzea, hori bere komunitatean, bere lekuan eta hori.
Imaginatzut, ez dela kasualitatea lau leku horietan martxan jartzea, ez, proiektua.
Hala da, bai, investigazio txiki bat egin dugu, non dauden gazte pila, ze lekuetan bilatu ditugu ere bai, elkarte asko dauden auzoetan edo herrietan, eta ere bai gazte migrante asko dauden lekuetan. Orduan, saiatu gara hortan sartzea, eta hortik astea, gero ere bai, subentzioa abenduan bukatzen da, abenduako 31 bakarrika, baina guk nere bai nahi dugu lanketa hau jarraitzea Nafarrosoan. Orduan, bueno, hasiko gara leku lau leku hauetan eta espero dugu izatea efekto domino eta deitzea plan herriak. Aizu hemen mesedes hemen egin proiektua oso polita eta oso ongi atera dela, kuadrillak, vamos, nahasketa polita gertu da eta hori espero dugu, orduan.
Momentuz lehenengo erronka anfitrioi horiek bilatzea da, nolabait martxan jartzeko eta kuadrilla horiek osatu ahal izateko, inork interesa izango balu zer egin behar du?
Bai, ba, bueno, hemen komunikabideetan hasi gara kontatzen gure proiektuak, hemen jarriko dugu gure emaila eta telefono zenbakia, ere bai zerbitzu sozialetan leku guztietan bidali dugu Nafarroko zerbitzu sozial guztietara eta ere bai ez dakit, bueno, saiatuko gara leku guztietik sartzen eta gure kontaktua jartzen, telefonoa eta emaila.
Elkarrizketa hau jarriko dugu gure webgunean eta hortxe izanen dituzue emaila eta telefono zenbakia parte hartu nahi baduzue ba aukera izateko. Gure arteko izeneko proiektua mintzatu gara orain arte. Zeru ertz, beste bat da, kasu honetan ere gaztei zuzendutakoa, baina beste alor batean.
Bai, beste alor batean eta gazteagoak diren gazteekin. Gu sartuko gera institutoetan, DBH-ko zikloetan, ze uste dugu ere azkenean, ba hezkuntza publikoko ba instituzio hauek ere oso garrantzitsuak direla eraldaketa soziala sustatzeko. Eta orduan, ba, beharrezko ikusi dugu ere, ba, DBH-en ere, sentsibilizazio tailerrak egitea, nera bekin, baita ere beraiei, ba, pixkat, ba, papel aktiboago bat izateko ere, eta baita ere oso garrantzitsua ikusi dugu, ba, irakaslei ere unitate didaktikoa ematea, azkenean ez daude, ez dago, bueno, hezkuntzatik proiektuak zehaztuta, ez daude materialik, en plan, espezialitatua beraientzako eta orduan ere bueno, osea sortu egin dugu hainbat unitate didaktikoak beraiei ere emateko eta beraiek bere auloetan klaseetan egiteko. Ta orduan hau eta honetatik aparte ere ikusi oso garrantzitsua dela ere ba pizkat hezkuntza instituzio hauek, ba instituto ikastetxeak ikusi gu ba badaudela nolabaiteko ba harresi batzuk ere bereien inguruan eta auzoaren artean eta ere ba interesa handia daukagu ere aktibitate kooperatiboak era egitea ba familian ere horren barruan sartzea
implikatzeko
ere ez azkenean ere ikusten dugu askotan ere familiak ere ez dute parte hartzen institutoetan eta batez ere etorkinak diren familiak badaude alde handia hemengoak diren familiak eta kanpokoak diren azkenean ba parte hartzeko orduan eta orduan oso garrantzitsua ikusi dugu ere ez soilik ikasleak ez soilik erakasleak baizik eta ere familiak eta auzokideak horren baitan egotea eta azkenean elkar ezagutzea eta auzoan ere ba pixkat dinamikoa dire den espazioa lortzea.
Zeru ertz, non jarriko da martxan, ze ikastetxetan?
Nafarro eremu osoan, aurrengo astean hasiko gera ja beraiekin ba, kontaktuan jartzen, deitzen eta mailak bidaltzen, eta bai badaukagu, hombre, azken oso ezberdina da, ba, dibidez, lekun berrin dagoen institutoa, dotuteran dagoena, edo euskera gaztelania dena. Orduan bai, oso garrantzitsua ikusten dugu, ba, beraiekin elkarrezketa bat egitea, bere bueno, beharrak ikustea, trasladatzea, eta horren hortik, ba pizkat interbentzio espezializatu bat egitea.
Ikastetxe bakoitzaren egoerara claro, egokitutakoa.
Badaude azkenean ikusten dugu segregazio handia dago euskera eta gaztelaniaren inguruan, etorkin mugimenduak oso ezberdinak dira herriberan iparraldean baino, orduan bai garrantzitsua ikusten dugu batez ere ba konbibentzia arloan herriberan lan egitea, baina bete ikusten dugu ez apartatzea ba euskerako klaseak edo euskerako eremuan dauden ikastetxeak ikusten dugu oso garrantzitsua dela azkenean ba guztiak sentsibilizatzea.
Interesgarriak zalantzarik gabe dagoeneko martxan diren proiektuak Zeru ertz eta gure arteko bukatu zaigu denbora. Eskerrik asko etortzeagatik, aukera izanen dugu segurazki hauen inguruan gehiago hitz egiteko. Aitziber Galan eta Jon Pagola. Horrengora arte.
Eskerrik asko.